Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqi Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsanzaninin böyük qızı və ailənin daha 4 üzvü həbs olunub. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, xarici ölkələr İranda etirazlara dəstək vermir. Gürcüstanda Avropa Birliyi müşahidəçilərinin sürücüsü həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsanzaninin böyük qızı Fazil Həşimi və ailənin digər 4 üzvü həbs olunub. Hələlik qalan 4 nəfərin kimliyi bilinmir. Məlumatı İranın Press TV kanalı yayıb. Başqa bir məlumata görə isə BBC-nin müxbiri John Lane-dən 24 saat ərzində ölkəni tərk etmək tələb olunub. Məlumatı BBC də təsdiqləyib. İranın hakim dairələri jurnalisti ölkədə keçirilən etiraz aksiyalarını işıqlandırarkən hadisələri təhrif eləməkdə hərcməzlik salanları dəstəkləməkdə ittiham edir. Xarici ölkələr İranda etirazçılara dəstək vermir. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. O, nazirlik İranın daxili işlərinə qarışmamaqla bağlı Prezident Mahmud Əhmədinəcadın çağırışına cavab olaraq belə bir bəyanat verib. Nazirlik deyir ki, öz hökumətini seçmək, İran xalqının ədalətli seçkilərə təminat vermək isə İran hakimiyyətinin işidir. Britaniyanın baş naziri əlavə edib ki, bu cür toqquşmalar yalnız İranın beynəlxalq aləmdə imzinə xələl gətirə bilər. Dünən Tehranda nümayəndələrlə polis arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 10 adam ölüb, 100-dən çox adamsa xəsarət alıb. Məlumatı İranın dövlət televiziyası yayıb. Başqa məlumatlarda ölənlərin 13 nəfər olduğu bildirilir. Dövlət televiziyası polislə toqquşanları terrorçu qrup kimi qələmə verir. İngilis dilində yayılan Press TV həmçinin dünənki toqquşmalarda iki yanacaq doldurma məntəqəsi və bir məscidin yandırıldığını, polis məntəqəsinə hücum edildiyini xəbər verir. Qərb agentlikləri isə şahidlərə istinadla hökumətpərəs hərbi bəsis qrupunun nümayişçilərə atəş açdığını xəbər verirlər. İran İslam Respublikası yalan və fırıldaqdan təmizlənməlidir. Bunu müxalifət lideri və prezidentliyə namizəd Mir Hüseyin Musavi deyib. İyunun 12-sində İranda keçirilmiş prezident seçkilərində Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi bəyan edildikdən bu yana ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət təkrar seçki keçirilməsini tələb edir. Tehran polisi müxalifət lideri Mir Hüseyin Musaviyə xəbərdarlığı eləyib ki, istənilən ixtişaşa qəti cavab veriləcək. Polis rəisi İsmail Əhmədi Müqəddəm Musaviyə göndərdiyi məktubda onu quldurlar üçün gizli, qanunsuz mühit yaratmaqda günahlandırıb. Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya sərhədi yaxınlığında baş vermiş partlayışda Avropa Birliyi müşahidəçilər missiyasının sürücüsü həlak olub, missiyanın həkimi isə yaralanıb. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi sürücünün gürcü olduğunu deyir. Hazırda Avropa Birliyinin regionda 225 müşahidəçisi var. Onlar Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asiya sərhədləri boyunca uzanan təhlükəsizlik zolağına nəzarət edirlər. Tərəflər arasında belə bir razılaşma ötən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra əldə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın hakim dairələri hesab edir ki, dünən İraqın şimalında 70-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışı Əl-Qaida törədi. Polis deyir ki, hücumun əlamətləri bunun terrorçu qruplara xas olduğunu göstərir. Partlayış nəticəsində həmçinin uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 200-dən çox adam xəsarət alıb. Kərkükün yaxınlığında yerləşən Tazda şəhərindəki Şiə məscidində insanlar ibadətdən çıxarkən intiharçı minalanmış maşını partladı. Bu, son il ərzində İraqda törədilmiş ən böyük terror aktıdır. İyunun 30-da ABŞ qüvvələri İraqın şəhərlərindən çıxarılmalıdır. Əfqanistandakı Amerika bazasının atəşə tutulması nəticəsində 2 Amerika əskəri həlak olub, 6-sı isə yaralanıb. Yerli mənbələrin məlumatına görə bugün səhər Bagram bazasının yerləşdiyi əraziyə 2 raket atılıb. Hakimiyyət hesab edir ki, bu hücumun arxasında Talibanlılar durur. Cənubi Koreya kəşfiyyatı Şimali Koreyaya məxsus yük gəmisinin hansı məntəqəyə getdiyini aydınlaşdırıb, gəmidə silah və ya sursat olduğu təxmin edilir. Cənubi Koreya mətbuatının məlumatına görə Kan Nam adlı gəmi Myanmara gedir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu yaxınlarda Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Qalayı bizim qalayı İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Kitab-ı Dədə Qorqudun Holland və Alman dili tərcüməsini tanıyacaq.
Türkçə öyrəndikdən sonra Kitab-ı Dədə Qorqud ilgimi çəkdi.
Səməd Fırıl Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilovanın xatirəsini anacaq.
Şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktyorların çoxunun üzündən hələ qırım silinməmişdi.
Ən yeni mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Mainz Universitetinin professoru Heinrich Buschkort'un açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
Türkçə öyrəniciləri önəmli olan bir şey eski orta dilini öyrənməkdir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan parlamenti təhsil haqqında qanunu axır ki qəbul etdi. Neçə ildir aramsız müzakirələrə səbəb olan təhsil qanunu 3-cü oxunuşda. İclasda iştirak edən millət vəkillərindən 107-si lehinə, 3-ü əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Çoxdan gözlənilən qanunun qəbulu alqışlarla qarşılanıb. Xatırladaq ki, ortaya qoyulan son layihə bir mənalı qarşılanmamışdı. Məsələn, qəbulla bağlı imtiyazların tətbiqini nəzərdə tutan maddələrin test sistemini zəiflədəcəyini söyləyənlər vardı. Layihədə icbari təhsilin müddəti ilə bağlı məsələlər də narazılıq doğurmuşdu. Ancaq Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qanunun qəbulundan öncə media müsahibəsində bu məsələlərlə bağlı şübhələrə əsas olmadığını dilə gətirmişdi. Stat, söhbət heç də məktəbə qədər təhsilin icbariliyindən getmir. Söhbət əslində 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlığın icbariliyindən, məcburiliyindən gedir. Komissiya sədri qanun layihəsinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən narazılıqla qarşılanması barədə deyilənlərə də aydınlıq gətirib. Bizim təklif etdiyimiz variantda tələbə qəbulu test imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik, yenilik yoxdur. Biz mövcud sistemi, durumu tamamilə dəstəkləyirik. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev belə deyib. Təhsil qanunun yeni mübahisələrə yol açacağı istisna edilmir. Səttar Bəhəlizadə sonuncu dərviş deyə anılacaq. Rejissor Ələkbər Muradov görkəmli Azərbaycan rəngkarı Səttar Bəhəlizadənin anadan olmasının 100 illiyini həsr etdiyi sonuncu dərviş filminin çəkilişlərinə başlayıb. Filmdə rəssamın uşaqlığından son anına qədər bütün həyat tarixçəsi əks olunacaqdır. Filmi seyr edənlər rəssamın indiyə qədər heç yerdə göstərilməyən əsərlərində görə biləcəklər. 200-dən artıq olan bu tablolar indiyə də Moskvada saxlanırdı. Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Muradov uzun illərdir ki, bu filmi çəkmək arzusu ilə yaşayırdı. Səttar Bəhəlizadənin həmkətlisi, həm də uzaq qohumu olan Ələkbər bəy bu arzusunu Azadlıq Radiosuna da bildirmişdi. Ələkbər Muradov filmin həm ssenari müəllifi, həm də quruluş rejissorudur. Filmin quruluşu rəssamı Ağali İbrahimov, quruluşu operatoru Manaf Quliyevdir. Artıq filmdə çəkiləcək aktyorlar da bəllidir. Çəkilişlər rəssamın doğulduğu Əmircan kəndində, tablolarını yaratdığı Qubada və Göygöldə gerçəkləşdiriləcək. Xatırladaq ki, bənzərsiz rəssam Səttar Bəhuzadə 1909-cu il dekabrın 15-də dünyaya gəlib. Tarih Zəmfirudin Ələkbərov 85 yaşını tamamladı. 1924-cü il iyulun 20-sində Gəncədə doğulan Firudin Ələkbərov tar çalmağa uşaqlıqdan meyil edib. Gəncə Pionerlər evində sonralar məşhur şəxsiyyətlərə çevriləcək Qəmbər Hüseyindi, Zərif Qayıbov və Fikrət Əmirovla birgə tar dərslər alan Firudin Ələkbərov sənət fəaliyyətinə orkestrdə konsert meystir və rəhbər olaraq başlayıb. Uzun illər Gəncə Filarmoniyasında solist çalışıb. 1946-cı ildən isə Bakıya köçüb. Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında işə başlayan Tarzən sonralar Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində və Asəf Zeynalının adını daşıyan musiqi texnikumunda dərs deyib. Xatırladaq ki, Firudin bəy bir neçə il öncə görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun Yasamal qəbristanlığında itib batmış məzarını tapan şəxsdir. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı qocaman Tarzənin yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona can sağlığı arzulayır. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 75 yaşını bayram sayağı uvertüra ilə qeyd edəcək. Bəstəkarlar İttifaqı noyabrın 17-sində tamamlanacaq 75 yaşını ən yaxşı bayram sayağı konsert piyesi və ya uverturanın sədaları altında keçirməyə qərar verib. Bu məqsədlə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə müsabiqə elan edən İttifaq qalibə 2000 manat pul mükafatı verməyi də düşünür. Bəstəkarlar İttifaqının mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə müsabiqədə 18-35 yaş arası şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan əsərin səslənmə müddəti 7-9 dəqiqə olmalıdır. Qalibin adı noyabrın 17-sində Filarmoniyada keçiriləcək musiqi festivalının keçun konsertində açıqlanacaq. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pişəvəri kitabı işıq üzü gördü. Müəllifin kitabı 1947-ci il iyunun 11-də Yevlax yaxınlığında müəmmalı şəkildə qəzaya uğrayan Pişəvərinin xatirə günündə təqdim olunub. Güney Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə qurulmuş milli hökumətin başçısı olmuş bu böyük şəxsiyyətin geniş araşdırılmağa ehtiyacı var. Milli Elm Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Güney Azərbaycan şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi olan Əkrəm Rəhimli 3 illik araşdırmalardan sonra Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və fəaliyyət xronologiyasını yaratmağa nail olub. Müəllif həmçinin milli hökumətə, onun başçısına qarşı uzun illərdə mətbuatda yer alan yanlış fikirlərə, uydurmalara da cavab verməyə çalışıb və Pişəvərini öz dövrünün görkəmli, savadlı, millətini sevən, vətəninə bağlı siyasi ədəbi xadimi kimi dəyərləndirib. Bu sayaq mövqe tərəfdarları həm İranda, həm də onun hüdudlarından kənarda böyük çoxluq təşkil edir. Bu da kitabın müəllifi Əkrəm Rəhimlinin fikridir. Kitab barədə daha ətraflı gələn izlərdə. Tanınmış rejissor, xalq artisti Tofiq Tağızadənin 90 illik yubileyi qeyd olunub. 1953-cü ildə İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirən Tofiq Tağızadə Sergi İzinşteyn kimi əfsanəvi sənətkarlardan dərs alıb. Vətənə qayıdıb, Cəfər Cəbbarlıadına kinostudiyada işə başlayan gənc Tofiq 2 ildən sonra Görüş filmini çəkməyə başlayıb. İlk iş bəyənilib və ona 1958-ci ildə Uzaq Sahələrdə filmini tapşırıblar. Bu film Tofiq Tağızadəyə daha böyük uğur gətirib. Mən rəqs edəcəyəm, Arşın Malalan, Yeddi Oğul istərəm, Dədə Qorqud onun çəkdiyi filmlərin tam siyasi deyil, istat. Tofiq Tağzadə öz sənət həmkarlarından həm də ona görə fərqləndi ki, 90-cı illərdə kino sənayesi dayananda o öz TMT kino studiyasını yaratdı və o dünyadan salam və it balası filmlərini çəkdi. Bu sözləri yubiley qutlamalarında dilə gətirən kinoşünas Aydın Kazımzadə onu da əlavə edib ki, Tofiq Tağzadə məhz bu filmlərdə sovet filmlərində deyə bilmədikləri demək imkanı qazandı. Hərçənd Yeddi Oğul istərəm filmində o öz fikirlərini, öz həqiqətini sətir altı olsa da tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Mirzə Cəlilin Ölülər pyesinə çəkdiyi o dünyadan Salam filmi isə hər şeyin dəyişdiyi 90-cı illərdə daha aktual idi və görkəmli rejissor ömrünün sonunda çoxdankı arzusunu məhz bu zaman gerçəkləşdirdi. Və bir səsli xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Səməd Vurğunun Mənzil Muzeyinin direktoru, əməklər mədəniyyət işçisi Aybəniz Vəkilova 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Taleyinə böyük, əfsanəvi bir şairin qızı kimi doğulmaq düşən Aybəniz xanım, Səməd Vurğunun mənim Aybənizim, mənim qız balam, hünərdən namusda Aygün olaydın istəyini hər zaman doğrultmağa çalışdı. Böyük şairin oğlanlarına bacı oldu. Yaşadığı evi muzeyə çevirdi, əsərlərinin zaman-zaman çapından ayrıldı. Onun adını, şöhrətini əksilməyə qoymadı. İldə iki dəfə martın 22-sində Vurğunun doğum günündə və mayın 27-sində xatirə günündə böyük şairin ocağını sönməyə qoymadı. Hamını başına yığdı, atasının qəbrini çiçəklərə bürüdü, şiirlərini oxutdu, nəğmələrini səsləndirdi və Səməd Vurğunun 53-cü ölüm ilini, son beşik qardaşı Vaqifin 70 illik yubileyini qutlayıb bu dünyadan köç etdi. Yaddaşlarda həm də ünsiyyətçi, gözəl göyçək, xanım xatın bir qadın obrazı buraxaraq bizləri tərk etdi. May 27-ci biz mədəniyyət proqramı vəfatının 49-cu ilində Böyük Səməd Vurğunun evində idi.
İstəklimsən başdan, binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Baxt məni bu yerə qonar göndərdin.
49 il öncə, 1956-cı ilin mayın 27-sində, axşam saat 8-in yarısında böyük şairin, Vurğunun ürəyi bu mənzildəki divar saatı ilə birgə dayandı. Şairlə ilk vida görüşünə gələnlər Azdramanın aktorları oldu. O gün həmin teatrda Vaqif tamaşası oynanırdı. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova o günü xatırlayır.
Bu yekən bizim üstdə şairin cənazəsi ilə vidalaşan aktorların çoxunun üzündən hələ qırım silinməmişdi. İnanın, çox belə təsirli, çox ağır bir gün idi.
Bu Səməd Vurğunun 49-cu xatirə gecəsi idi. Məktəblilər, ədəbiyyatçılar və jurnalistlər daha çox gözə dəyirdilər. Şairin qızı, həm də ev müzeyinin direktoru Aybəniz xanım bir faktı açıqladı ki, 1943-cü ildə BMT savaş mövzusunda şeir yarışması təşkil edir. Bu müsabiqədə seçilən ən yaxşı 20 şeirdən biri Səməd Vurğunun şeiri olur.
Geyib əskər paltarını, silahlandı qəhrəman. Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi.
Ananın öyüdü adlanan bu şeiri ingiliscəyə çevirib döyüşçülərə də bəliyiblər. Ancaq bu faktı Səməd Vurğun öyrənəcəm bilməyib.
Burada da mən özüm istəyirəm uşaqlar görsün. Müharibə dövrü Üzeyir Hacıbəyovdur. Fikir verirsiniz, hansı hadisə olurdu? Mücəhbər Bağırovunda şəkilini vururdular. Məsəl üçün, mən olmuşam uşaq vaxtı Üzeyir bəyin evində. Heç Mücəhbər Bağırovun şəkili yoxdur.
Öl birinci sən mənimsən, yurdum yuvan əskərimsən.
Sen Səməd Vurğunun təkcə öz sözlərinə deyil, özünə də saysız mahnılar həsr olunub. İndi böyük şairi xatırladan ən son mahnını da Azadlıq dinləyicilərinə eşitdiririk. Efirdə ilk dəfə səslənən bu mahnını sadə, heç adını da söyləməyən həvəskar bəstəçi yazıb. Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Cığatər xanım da xatirə gününə əli boş gəlməmişdi.
Yorulmarıq, ay bulanaq, il gedək, qurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir. Yol alaq avidən Göyəcan dağa, şairlər vətəni, quru ocağa, əl edib muğandan keçək qazağa qurğunu gəzməyə, ay dədə Şəmşir.
Xatirə günü Fəxri xiyabanda da davam etdirildi.
Kimin yurdudur sümbüllü çöllər? Kimindir bandır söylədən əllər? Kimindir yaraqlarla gözəllər? De!
Aybəniz xanım, atanıza bu qədər sevginin səbəbini təkcə sənətə mi bağlamaq lazımdır?
O fitri bir istedad idi. Bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi. Bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi.
Vaxtı ilə bir əcnəbinin dediyi, Səməd Vurğun Azərbaycan üçün bir şairdən daha artıq olaydı. Sözləri özünü bir daha təsdiqlədi. 49-cu xatirə günündə təsdiqlədi. Turgut Məmmədli, İc üçün.
Bizim qalayım.
Like a star slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının Holland və Alman dili tərcüməçisi, Almaniyanın Mainz Universitetinin professoru Henrich Buschhurt Bakıdadır. İz Mədəniyyət proqramının növbəti qonağı da Henrich Buschhurt özüdür.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Lütfən, özünüzü dinləyicilərimizə tanıdardınız mı?
Mənim adım Henrich Buschhurt. Aslında Hollandalıyım. Hollanda'da Türkolog olarak yetiştirilmiştim. Şimdi Almanya'da Mainz Üniversitesi'nin Türkoloji kısmındayım. Tabii ki Türkoloji deyince orada Almanya'da ve bizim yerimizde hele de Mainz Üniversitesi'nde daha çok dil bilim konuları üzerine çalışıyoruz orada. Türkoloji demek yani Türk dilleri üzerine çalışmalarımız var. Bu arada tabii yani son senelerde aslında biraz daha çok Azerbaycan diline önem vermeye başladık. Yani bir taraftan bu dil, tek dil konulardan doğmuyor da yani aslında benim de Dede Korkut kitabı üzerine çalışmalarından biraz doğuyor bu. Yani bir taraftan yani bu konular da Azerbaycanlı arkadaşlarımızla işbirlik yapıyoruz. Diğer taraftan bu hal bu Azerbaycan diline biraz daha yer yaratıyor bizde.
Misir Buschhurt, siz Türkologsuz tabii ki. Necə oldu ki Dede Qorqud sizi özüne cəlb eləyə bildi?
Gençken bile tabii genellikle yani destanları severdim. Türkolojiye dalmadan önce, Türkçe öğrenmeden önce bizim Avrupa'da bilinen Orta Çağ'dan kalma destanlarını okumuştum. İngilizlerin Beowulf destanları var. Fransa'da Chanson de Hollande ya da Almanya'da Nimeli Mulit vesaire. Bu bir. Zaten eskiden beri böyle bir isteğim vardı, böyle bir hevesim var. Tabii yani Türkçe öğrendikten sonra kitabı Dede Korkut ilgimi çekti. Ve işte yani dili yüzüne biraz çalıştım ondan sonra aynı bu kitabı Almanca kendi öz dilim Almanca'ya çevirmeye kalkıştım. Kalkışınca tabii baktım ki yani aslında var olan yayınlardan pek o kadar %100 memnun değildim yani. Türkiye'li arkadaşım Semih Teşcan'la birlikte yeni bir yayın yaptık Türkiye'de. Ancak ondan sonra Almanca tercümeyi bitirdim. Daha sonra da yani Almanya'da beni sordular, Romancı'ya da çevirdiğim reklam yayın evine çıktı. İşte. All around the world my nigga, it's the same song. And when it's time for you
calling, falling, with no stalling, keep it balling. Dediniz ki kitabı Dede Gurgut hem Alman dilinde çıktı.
Evet.
Hem de Holland dilinde.
Önce Holland'da, ondan sonra Almanya'da.
Sizi de siz özü çevirdiniz.
Evet.
Siz yani hem Holland dilini hem Alman dilini mükemmel bilirsiniz.
Genç çocukken 6 sene Almanya'da lisede okumuştum. Bunun için orada Almanca'yı orada okulda öğrenmiştim, hem de gimnazyumda. Bundan dolayı iki dilde tercüme yapabilirim.
Her iki tercüme kitap alanında çıktı.
Evet. Time brings change and change brings time.
It's so genuine and so divine. Bak, size böyle bir sual vereceğim ki beşeri değerler ne derecede demokratik değerlerdi sizce? Yani nasıl demokratik yani? Değerlerin öğrenilmesi bakımından Kitab-ı Dede Gurgut hangi imkanları açır?
Tabii ki yani aslında Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum ilk bakışta belki ilkel dersiniz. Hiç öyle değildi halbuki tabii ki. Çünkü tabii yani orada Kitab-ı Dede Gurgut'ta tasvir edilen toplum aslında bu toplumun tek bu beyler, hanımlar yani üst katı tasvir edilir. Aslında bakarsınız Kitab-ı Dede Gurgut'ta halk yoktu aslında genellikle. Yani arada bir çoban ortaya çıkar. O kadar. Bütün hadiseler, olaylar, savaşlar falan yani üst seviyede. Yine de yani feodal diyemiyoruz. Çünkü yani feodal deyince yani tabii bizim Avrupa'da gelişen sistemi düşünüyoruz. Ancak yine tabii yani beyler, hanımlar var yani. Bunun üzerindedir. Bu Kitab-ı Dede Gurgut. Ve de tabii kafirler, bu başka. Demek oluyor demokrasi deyince pek fazla bir şey çıkmaz bana kalırsa Kitab-ı Dede Gurgut'tan. Fakat yani yeni hayatımızı düşünürseniz yani çok ilginç bir tarafı var Kitab-ı Dede Gurgut. Yani kadın erkek ilişkisi. Bu çok ilginçtir biliyorsunuz. Yani bu kitapta yani halamlar son derece cesur, aklı başında olan tiplerdir.
Siz Almanya'daki Mainz Üniversitesi'nin profesörü Heinrich Buschhorn'u dinleyirsiniz. O ana kitabımızı Kitab-ı Dede Gurgut'u Holland ve Alman diline tercüme edip.
Yani bu kadınlara saygı nicedir Kitab-ı Dede Gurgut'ta? Saygı var mı?
Var, var. Çok var tabii. Yani eskiden Türk halklarında olduğu gibi Kitab-ı Dede Gurgut'ta aslında biraz yani iki ayrı cemiyet var. Kadınların cemiyeti, erkeklerin cemiyeti biraz ayrı teşkilatlanmış bir şekilde. Fakat bazı yerlerde Kitab-ı Dede Gurgut'ta böyle kadın, erkek arasında, karı koca arasında böyle konuşmalar oluyor ki çok ilginç yani. Tabii ki yani şiir halinde geçiyor hep. Fakat bu çok ince. Ve ince bir hava var orada. Yani yüzeyde kötü şeyler diyorlar. Yani tehdit ediyor. Yani bey hanımı tehdit ediyordu yani. Fakat bu yüzeyde aslında çok ince bir yaklaşım var böyle. Bu konuşmalar şiir şekilde, türkü şeklinde böyle bir alışveriş var. Bu manada çok ince, romantik bir şekilde geçiyor orada.
Biz öz ecdadımıza, Kitab-ı Dede Gurgut'taki o tiplere, tipajlara, personajlara ne derecede benziyor? Bak siz şimdi Bakı'nı gördünüz, Azerbaycan'ı gördünüz.
Öyle olması lazım. Fakat tabii yani bunu görmek için dışarıda köylerde hayvanların var olduğu ortamda görebilirsiniz bu tipleri. Hem de yani burada şimdi yani pek at binenler çok mu yani? Yoksa arabaya binerler.
Çok az. Araba binen daha çok. Bugün. Yani hiç mi görmediniz?
Tabii yani gördüm.
Mr. Buschhorn, Kitab-ı Dede Gurgut dastanı cemiyete ne verir mesela? Fertlere, insanlara ne verir? Geçmişten gelen bir dastan olarak.
Zevk verir. Bu bir en önemlisi bu tabii yani bir edebiyat yüzüne konuşurken. Çok güzel kitap, çok güzel bir kitaptı. Hakikaten söyleyebilirim. Tabii ki yani herkesin zevki aynı değil. Bazıları belki de kalın romanları seviyorlar. Bazıları belki şiir seviyorlar. Bazıları böyle destan seviyorlar. Herkesin zevki aynı değil. Ancak cemiyet için ama tabii yani belli bir aynı zamanda bir mirastır. Ve tabii yani Azerbaycan gibi memleketlerde toplumu bir araya toplayabilmek için önemli bir araç olabilir. Zaten zannedersem yine Azerbaycan okullarında bu mahiyete konulur herhalde. Bizim bu projemiz var biliyorsunuz Slavyan Üniversitesi'yle. Bakarsınız şimdi biz de o Slavyan Üniversitesi'nin bir doçenti bize misafir olarak çalışıyor. Ders veriyor orada. Şimdi bakar ki bizim Alman asıllı öğrencilerimize çok şaşırdı hanım. Yani ismi de Doktor Firangiz Paşa'yla bunu tanıtayım onu ilk önce. Çok seviniriz biz de ders verdiğinden. Yani ya, asıl Azerbaycanlı öğrencilerimize biraz öğretebilir. Ondan sonra orada bakar ki yani bizim asıl Alman olan öğrencilerimiz eski destanlarını bilmiyorlar, okumamışlar. Örneğin Almanya'da belki en tanınmış olanı Nibelungenlied'dir. Ders Nibelungenlied'i okumuş olan öğrenci yok ya da belki bir iki tane var. Halbuki Azerbaycan'da herkes örneğin yani Almanca dilinde okuyan bir öğrenci de herhalde yani Dede Kukut kitabını biliyor, okumuştur.
Dede Qorqutla müasir dövr arasında, çağdaş dövr arasında, zaman arasında hansı bağlar axtarmaq lazımdır ümumiyyətlə?
Bir taraftan tabii dil yoluyla bu eserin dili çok yerel bir dildir. Yani çok yayılmış bir şey değil. Ancak bugün de biliyoruz Azerbaycan dilinin, Türkiye Türkçesinin dilinin yer yer çok değişen ağızları var. Şiveleri çoktur. Demek yani bu dillerin yani bir şivesi olarak kabul edilebilir. Eski zamanın bir şivesi. Ancak şöyle bir şekli var ki yani şimdiden bile yani bunu kolay görebilirsiniz bu dile. Bu bir. Hem de yani tabii kayaların, boyların konuları. Tabii yani herkes için, her deve için kolayca anlaşılır bir hikayedir. Demek yani aslında kitabın evreseni diyebiliriz. Tek tek yani bu Türkler, Azerbaycanlılar için değil yani dünya çapında geçerlidir bu evreselik. Bunun için tabii yani böyle bir kitabı tercüme etmek hem de yani zevkli hem faydalı bir şey. İstek var yani aslında. Satılır, okunur böyle bir kitap.
Neçe gündü Bakı'dasınız?
Birkaç gün kalacağım burada, kısa bir zaman.
Ama neçe gündü gelmişsiniz?
Dün geldim.
Dün geldiniz. Hmm. Hala şehrimizle tanış olabilmemişsiniz.
Ya ben fakat geçen sene burada. Yani.
Geçen biraz, sene biraz oldunuz. İkinci gelişim aslında bu. Nece bulursunuz Bakı'nı?
Mainz ufak bir şey gibi bir kenti yani. Büyük değil yani. Belki nüfusu 200 bin, 300 bin o kadar. Bakı bambaşka bir yerdir. Bakı'nın merkezinde bu eski binalar var. Bu eski apartman binalar var. Aynısı bizde var yani. Aynı çünkü yani aynı tipten, aynı stilden. Demek bu merkezi beliriyor. Çok güzel yerde yani çok tatlı güzel yerdir. Ondan sonra bunun dışında bizim şehrimiz aynı. Ondan sonra dışarı çıkarsın Baku'da. Aman yani bir metropoldur. Bir metropoldur yani dolaşıyorsun. Yani yolunu hemen kaybedesindir. Yani biraz çok hızlı büyüyen bir kentmiş burada ilk bakışta. Bu yani bir özellik doğrusunu söylesin. Ben o kadar büyük kentlere pek alışkan olan bir adam değilim.
Şəhərə baxmaq mənasında necə bilirsiniz? Biz öz şəhərimizin qədrini bilirikmi, qiymətini bilirikmi?
Bir şirkəti dönmüşdüm burada, genellikle halk arasında. Park falan pek çok değil yani, değilmiş yani. Her yeri yani binalarla doldurmaktaymışsınız. Bu şikayet vardır yani. Fakat yani bunu tam dövmek için tabii yani bir gün değil belki bir ay kalmak lazım. Hele de yani yaz aylarda. Onu duyacaksınız. Böyle bir şey belki doğrudur. Tabii yani bakarsınız yani böyle yeni semtler, yeni mahalleler. İlk bakışta her biraz aynısı çıkıyor yani. Burada görebilirsiniz. İstanbul'da aynısı, Moskova'da belki aynısı. Her yerde biraz benzeşiyor.
Bu son gelişinizin maksadı nedir?
Benim kızım burada staj yapıyor sizin radyonuzda.
Kızınızı görmeye geldim.
Onu görmeye geldim.
Ben öyle bildim kitabı Dede Qorqut'la bağlı neyse bir seferinizin. Bu şahsi seferdi değil mi?
Evet öyle.
Aha ne olar. Ne güzel ki geldiniz. Azadlık Radyosu'na da geldiniz. Bizim de konağımız oldunuz. Ben teşekkür ediyorum
size. Ben teşekkür ederim. Sahara,
Kitabədə də Qorxudun Holland və Alman dili tərcüməçisini Heinrich Buschhorst'u belə tanıdıq əziz dinləyənlər. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosu'nun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Danışır Azadlıq Radyosu. Azadlıq Radyosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radyosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxıram.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istəyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Yox, bir əsəl çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürəndə sizi...
Ooo, bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır. Amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir. Sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım. Və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər, adın insanın taleyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimi yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır ki,
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç ara tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, deyir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cevap vermek iktidarımda olup olmayacağımı bilme isteğidir.
Rəbiyyət xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub. Kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim bir köçəri həyatı yaşamış haliydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik. Və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni mən nəsillikcə bir həkim ailəsində nənəm, xalam, anam hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. Əsliniz Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Bu səbəb buymuş ondakı, o işinə bağlı.
Əslim Balakənli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandır.
Yəni, Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni, Qunib Şeyx Şamilin məkanıdır, yaşadığı yerlərdir. Və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, çoxovlar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o çox kəndində. Burdandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar. Bəli, Qurtlar məhəlləsi adlanan bir məhəllə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm çatam hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni, bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam, özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslanovanın arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhət də deyim. Mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb. Böyük dağdır. Dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakırlar adlanan evlərdir. Birinin həyəti digərinin damıdır. Və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax, bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz biri-birimizi qorumaq istəyi, biri-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını, səni əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri gedirdilər. Də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturarlar orada. Bazarığa gedən, Ağdama mı, aşağı mı, Arana mı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevinib evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını taliminə versin.
Rəbiyyət xanım, bax, sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
biraz
görə.
Biraz da artırın. 30 ildən çoxdur. İl, 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övlad.
Üç. İki oğlan,
İki oğlan bir qız. Allah sənlərin sarı eləsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək ki, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram, olduqca. ev xanımı.
Yəni evdən deyəndə bunun digər tərəfini mən nəzərdə tuturam. Yəni iş yox ev, bəli, çalışmayan.
Biz gəlin belə deyək, bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nəyə desəniz deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın, biliriz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax, belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai-siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Biliriz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər dibirə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam, iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır, yəni bunları özündə cəmləşdirmək. Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən, qərb və şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirilməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik, xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik, bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın, baxın, onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz ovlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan. Hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlıq məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlıq, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz şey. Amma məmur öz şeylə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət xanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır?
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş, indi ən ali mərtəbədir, Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən, bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəs nə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlirmi? Deyərdi ki, dost bir olar ya ki, sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyət qorxuram, bilirsiniz, deyilər nə gözdən mi qorxuram, nə sərdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox. Mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüşsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni, yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənə müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni, bu, mənim bütün Respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox, bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyr mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdur, amma onun haqqında eşitmişəm. Yəni, ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olmağımdan sonra sui-istifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki, səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki, onu ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki, yumoristiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biliriz, hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bu gününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibətə necə edə bilər. Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbiyə xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
İndi mən onları görmək imkanım yoxdur.
Hə, çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışıram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyil. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, bu özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarından da doğma hiss eləsin, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər, hər biri ayrılıqda yaşayır, çalışıram işlərinə qarışmayım, ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var, yəni öz başınalıq da başı yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub. Mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlini mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbiyə xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlə insanım. Yəni çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır. Ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi. Bütün nə lazımdır onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi-gəlmədi, Allahı qınayırlar, gileylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gələ sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca söz vaz olur. Ona görə gözəl bir ifadə var. Kim ki der öz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərini rahat qəbul edir, taley onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cəbir Novruzun sözüydü, yazır ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərrəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o deyən zərbələri yalnız taliyin onlara sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, ona bir pislik kimi yox.
Çilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, sonunda çilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz ola.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, ondan oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var. Amma elə olub ki, doğrudan da indi şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir. O da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taliyə onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlaşmış taliyimiz var. O sənə impulslar göndərir və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilirəmmi?
Rəbiyyət xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularından danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şey qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nə isə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şeyi tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanun vericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur. Və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz zətədən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtı ilə sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s. danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun. Mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredoya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni, dövlətin borcudur mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni, nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarını sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtı ilə sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunlar aradan qaldırılmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayda uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursunuz, nə pis təsir edir, nəyə qəbul eləmirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamışsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru, professor, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.